Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ ta' Radio Lauretana insalmulja kiena ġew Galja flimkien ma' tekniku Charles Portelli nixtaquk tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tas-sitta għall-aħħar programm din l-iskeda tal-festa b'isem Leħen il-Banda San Giuseppe. Fejn? Waslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin. Avviżi mill-Kummissjoni Banda. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti u anke daq ta' marċi. U mużika oħra mir-repertorju tal-banda li jindaqqu bejn kull taqsima. Illum, Maestro Frank De Bono, iżomna informati b'dak kollu li għaddej minnu l-banda tagħna. Fil-fatt, Maestro De Bono qed diġà magħna, kif insurmast?
Nisab tajjeb ta'.
Sa nieħdu ħan nkomplu bl-introduzzjoni tal-programm u mbagħad nduru fuqek u nitolbuk ftit. Nistajlek tgħidli x'ħad staqsin illum. Illum ara f'din l-iskeda kellna tliet programmi, kellna l-ewwel programm kien kellemna s-segretarju Kevin Kawki u għalinna x'inhu għaddej fil-każin. Imbagħad fit-tieni programm Elvin Tabone kellimna l-aspirazzjonijiet tal-Kumitat għas-snin li ġejjin. Sallum nixtieq li jkollna ftit informazzjoni fuq il-banda. Naħseb jiena ma nistax nagħżel aħjar milli tista' tagħtina informazzjoni tajba inti. Xi tgħid?
Ovvjament, Joe u Charles, nirringrazzjawkom u nsellem l-issembija tar-radju tagħna kollha. Palma ta' finti minħabba din il-problema tal-virus, ħafna pjanijiet kellhom jinbidlu
akku.
Mhux mill-lat ta' banda biss imma minn kollu xiġveru.
Ok, mena dan kollu 50 minuti oħra issa nagħmlu ndoqgħu xi marċi jew tnejn, imbagħad ikun ikollok il-ħin tiegħek. Tajjeb, mena, minħabba li Lara Camilleri ser tkun indisposta matul din l-iskeda, misser tagħti is-sem tagħha live, però xorta il-naxxiela tirrekordja l-qari ta' kull programm. Hawn ser jien nintella l-programm it-tekniku Charles Portelli. Fil-programm tal-lum se nintervistaw lil Sur Lawrence Ċangura, bandist anzjan fiħdan is-soċjetà mużikali tagħna. Wenzu, kif aħjar kif nafu aktar, għandu ħafna tagħrif jgħidilna dwar il-banda tagħna minħabba li kien bandist minn tal-bidunet u għex ir-rinnovament tal-banda. Kien ukoll membru f'diversi kumitati li kellha l-banda tul is-snin. Napprezzaw ferm jekk tikkun tagħna fuq in-numru 21566615 jew 79566965 fuq il-mobile biex tiddedika xi marċi jew anke titkellem magħna. Tista' wkoll tingħaqad magħna billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolawretana.com jew tidħol fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lawretana. Ix-xewqa tagħna hi li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-għaqda mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna. Nixtiequ ħafna li nirċievu suġġerimenti min-naħa tiegħek semmieħ tagħna ta' kif nistgħu ntejbu l-programm. Iżda tajjeb li issa ngħaddu għall-parti mużikali u qabel ngħaddu għall-ewwel marċ. Tajjeb ninformakom li l-marċi u n-nijiet li ser jindaqgħu huma kollha meħuda mir-repertorju tal-banda San Giuseppe ta' Insiele. Ngħaddu minn għalhekk għall-ewwel marċ. Charles, jixraq din fil-ġimgħa tal-festa jixraq li nibdew dan il-programm tal-lum bl-innu marċ lill-Madonna tal-Oreto tas-Surmas tal-Ex-Surmas Senegalja. Fidejk. kifix ra dan il-programm, niddedekaħ kollu għal-Malċijiet li jindaqqu frekwentament fil-ġiran tal-festa għal-kem dis-sena mhux il-każ. Ma jimportax. Tak ir-rew, il-Malċ li jmiss, il-kompożitur, il-Maġġur Anthony Aquilina. Fidejk, Charles.
Thank you.
Tajjeb, dak kien il-marċ ta' kerrew tal-Maġġur Entni Jaqwilina. Min jaf kemm hawn nies jieħdu gost jisimgħuh jiniftakru dak is-sfin u imma dak iż-żmien jerġa' jiġi. Walla ħares li hux hekk. Maestro Dabono, ta' qablek tkellmu fuq il-każin u l-banda x'inhu l-aspirazzjoni tal-banda l-qudiem. Nixtieqek xi ftit informazzjoni fuq dak l-erba' bendis li ngħidulha il-banda.
Sewa. Nerġan ringrazzjokom tal-istadina, Joe u Charles, u għaw anki id-direttur
l-Elio.
E Joe, ovvjament, palma taf kull soċjetà taħdem biex timxi l-qoddim.
Ekku.
Imma jiġru ċirkostanzi, specialment din tal-Covid, something extraordinary, jiġ veru. L-aħħar li daqqejna kien fil-karnival.
Tajjeb, ta' kien għar, veru.
Mbagħad bdejna naħsbu għal servizzi in konnessjoni maġima mqazza dejna għasbu għanki palma ta' fint għal program annuali
u recording
u recording fil-fatt ġifiri ta' fint ħafna mixxol l-esdġa ġifiri la' record recording per esempio l-azda tal-marċi fotokopi tħija tal-libret li għamlu plantimpen Hook Loreto ġifiri għana konna preparati pero iġru affarijiet li ħadd ma stennijhom.
Let's go.
U ovvjament f'Marzu kellna nifqu anki minħabba l-ordnijiet minħabba ta' Supretendent ta' Saħħa Pubblika and Right li sew. U palma ta' finti xin ġew rilaxxati ftit il-miżuri provajna wkoll nerġgħu naqbdu bir-ritmu tal-kunċerti.
Tal-kunċerti fil-fatt għamilna minn żgur.
Għamilna żewġ kunċerti. Imma daċ ċirkostanzi ġew
mal-ewwel.
Kulħaq ikun hemm forsi nista' ċerta ta' u ħanarġi nirrepeti jiena inti kont fil-laqa enfasi t-sajt illi kulħadd feels free li jagħmel dak li jħossu x'ver ċirkostanzi mhumiex bħal tas-soltu meta forsi xi ħadd ma kienx iġa l-kunċert b'Kapriċ, issa fejn tidħol is-saħħa, kulħadd ikollu affarijiet differenti, allura aħna provajna imma ċirkostanzi kienu li kienu x'veru. Ovvjament il-banet kollha din affettwathom ħażin ħafna. Ħażin ħafna. Dan ta' finti anki impossibilità per eżempju li jsir tagħlim mezzi online illum, però aktar minn meta dak li jkun ikun preżenti ma tistax. Għax anki biex tikkoreġi u dal-affarijiet inti mużiċist bħali ġew jiġifieri il-preżenza in persona hija importanti ħafna, però ċirkostanzi huma li huma. Ġifieri aħna nitolbu lill-bambinu u ġveru anki lill-Madonna tal-Retu. Biex mhux li nata taħles lid-dinja minn din il-problema li qasqat f'omri ma kont nimmaġina li tista' sseħ fit-2020 u x'veru u anki even more li nistaġeb kif għadu ma nstafx daqsxejn ta' vaccine remedju u sa naf mhux programm tal-mediċina.
Hemm tiġrija fuq hekk iva għadhom ma waslux.
Huma jkunu naħseb ġew illi taf inti dana fejn hemm is-saħħa ta' nies hi xi ħaġa ġdida, allura titkun kawt kemm jista' jkun x'veru.
Hemm dana u palmettin dana aħna dan monstru ma jidhirx. Dana nkunu kunċert kapaċi jkollok bandist ħdejk jew jien inkun ta' detriment għal sħabi.
Eżatt.
X'kienu ħajkunu s-servizzi prinċipali ta' dan is-sajf kieku l-affarijiet ma.
Ġew aħna palma taf il-banda għandha qisu ngħidrom servizzi stabiliti kemm fir-raħal tagħna u anki festi oħra. Ġifieri qisu normalment dejjem immorru l-istess postijiet. Sewwa għandna servizzi fenna fejn tipo fejn ikonna marġ biss. U għanna servizzi aktar impenjativi fejn ikonna marċu programm. U ta' finti dejjem il-banda tagħmel mill-aħjar li tista' biex kull fejn tmur tkun preżentabbli bħalma dejjem kienet ta'. Ovvjament imbagħad dan waqaf kollox. Waqaf kollox. Sewa jiġifieri anki tipu mbagħad qisu anki x'issir taf li l-banda missoddoq fil-festa gejn minħabba ċirkostanzi. Il-ħeġġa ta' dak li jkun għax inti qisu ma jkollokx ħafna to look forward to, issa
jien naħseb li għal nofs għal aħħar tal-Lulju, nofs Lulju, donnu feċ bħal ftit tad-dawl fil-fatt San Giorgio, fil-fatt San Giorgio, irnexxilhom jagħmlu xi servizzi jew tnejn. In-nadur irnexxilhom jagħmlu purċissjoni, imma mbagħad raġgħu bdew il-figuri jikriħu tal-Covid u reġa kollox.
Jiena naħseb ġew illi il-mass events kienu problema kbira. Sewa u jiena dejjem qed jiġifieri illi anki marċi tipo hemm marċi mod u marċi mod ieħor. Ċivik kollok marċ ta' ħafna briju nies ta' finti jaħbu ma' xulxin. Differenti minn marċ forsi xa timxi bil-mod issa, jiġifieri issa kollox fih is-sabiħ tiegħu, però f'da ċirkostanzi naħseb qed inbagħtu ftit il-konsegwenzi. Sewa madana ħanek ġew hemm il-punt kien illi meta konna nkolla kważi maqfulin fid-djarna ma kien żmien sabiħ laqqas. Ovvjament il-Mart ġi restritt. Imma mbagħad ma tistax toqgħod magħruq ġewwa.
Jiġifieri aħna nimxu mar-regolamenti li jagħtuna.
Eżattament.
Dipartiment tas-saħħa. Issa naf li kellek il-programm kważi lest.
Iva.
Tista' tagħtina xi ħint x'konna se ndoqqu.
Ġew hemm ħanajdlek.
Jew forsi.
Le m'dom hemm sigriti u x'veru dana. Jiena inħobb illi tipo naħseb minn kmini ħassilt tal-programm. Fil-fatt pereżempju diġan dil-est tipo fenna fien naħseb għandi biżejjed għal żewġ programmi oħra. Għax jiena inħobb pereżempju speċjalment fix-xitwa x'in kun daqsxejn bi kwieti ta' finti llum hawn il-mezzi tagħmilhom bil-kompjuter jkunu karti ċar żbalji mill-inqas. Sewa u anke tipo anke s-sena l-oħra. Biso il-komitat xtaq li il-programm ikun forsi daqsxejn aktar diffiċli tifhem x'inhu l-punt is-siltiet u fil-fatt konna għamilna siltiet. U ta' dis-sena kien se jkun on the same lines. Onestament ktejt li x'kellek lest ta' xi saraf inti il-karti qegħdin hemm imma fil-fatt diġà qiegħed kollox imqassam fil-files, jiġifieri xi ma kontniex nafu x'ġej jiġifieri sewwa bil-fotokopis u kollox, imma kif qed ngħidu inti tipprepara imbagħad il-bambinu x'veru.
Il-marċ il-ġodda sur mast, insomma ġodda, għalina jkunu ġodda, però xelta kien se jkellek, sur mast trid l-aktar li tippreferi ddoq.
Bħalma ngħidlek ġew inti taf illi dana hemm is-sur mast trid ngħidulhom kemm l-antiki. U anki l-istabiliti, sewa issa ġifiri tipo dana ovvjament aħna anki minħabba l-fatt li għandna din il-legame mal-maġġur Akwilin, ovvjament kull sena jew kull rikordi kollok mitmin tiegħu sewa. E pereżempju ovvjament għandna marċ ta' tal-Exur Mast Senegal sewa li huma marċi ngħidhom sbieħu li adattati ħafna għall-banda tagħna ma jkunx fihom dik id-dbatija biex idoqmax inti taf bħali pereżempju. Fenna fin tassur mas ċappara. Kanna wkoll preparat imma jkun fihom ċertu xogħol illi fir-recording motu meta tkun fit-triq, it's a different story ta' ġifieri ovvjament għandna wkoll konna se nirġgħu nirrekordjaw marċ ta' Manuel Rapa, il-Kampnar. Sewa kien indaq naħseb fis-70s ġifieri u konna ħanna ġew nirrekordjaw.
78 kien indaq.
Kelli 12 sena dakar. U anki ta' l-assistenza ma' Stone Galia, għax dak ovvjament jiena qishom li jkunu ta' din jagħtu dan il-kontribut il-banda ġifieri fair enough sewa. U anke ovvjament fenna fien Andrew Coleiro,
Arċimizzi,
Buġeja, ta' naħseb xi wieħed Raymond Ċibar, ġifieri dan ifhem ġew ġifieri sur mastrita u ħafna u tagħmel tminja, tifhem x'inhu mbagħad tittażel u ġifieri ma jkun bleta disrispett sur mastrita oħra ma ta' fendi ġifieri.
Mela sur mast aħna inna daqsxejn weqfim il-kunċerti u jekk nibqgħu kif aħna sejrin naħseb li ħandumu daqsxejn. Nisperaw li mandumu.
Nisperaw li mandumux.
X'inhu s-suġġerimenti jekk lill-bandi li bħalissa l-istrument warbu ftit.
Jiena ġew bħal anke irid forsi nirringrazzjak tal-li inti wieħed minn dak il-persuni li tieħu ħsieb il-paġna tal-Facebook tal-banda. Li anke pereżempju fenna fien x'għad ikollu birthday. Dak li jkunu ta' x'kif jiġifieri. U jiena dejjem iżni ngħid illi importanti li dak li jkun jipprattika ftit. Ġifiri, inti mużiċist bħali ġew, ġifiri dan anke ma tipprattika, dan tipprattika u ssib id-diffikultà, aħseb warak ma tipprattikax, sewa. Fil-fatt jiena dan mhux biex niftaħar llum ma kontx xogħol, għamilt nofsi qed tliet kwart indoqq. Kelli l-ħin, ġifiri, ma nix daqgħet ċati, forsi, l-ewel li bdejt bil-viva xemx, għat maħnis, mis maħnis sando u.
Xejn,
inta t-fim biex rridna.
Semma u l-tama.
Il-tama ġibdi, biex ta' finti, papa ta' finti, bini dema l-legrus, u ifimni, u jena, onestament, jena anki kiku tipu għadana kiku maħx dar restrictions kolla, kondi prova, insib 10 minni stajt tintaqa, ta' għamil ħos biex niftiemu.
Ma t-istax, surma, sax t-iġbor in-nis, u t-kunet,
t-kunet, t-kunet,
Ma tistax.
Jena għandi ħafsa ta' għalb enormi li per eżempju ġejja festa u
hawnhekk fan, kif tista' tagħmel restrizzjoni?
Sewwa jiġifieri.
Jiena nikkwota l-banda il-Festa Santa Maria, x'għamlu, x'għamel il-Kumitat ta' Banda Leona. Għal u purament għal u il-kastell.
Bis-security
u bis-sgur mi tkux nisfen il-bandistu da. Ma kseta' u jgħamlu għak, għahna f'nistewx.
Ma nistewx.
Mura għal il-pjazza tagħna, diffiċli.
U li konti t-saqsini l-bandist ngħidilhom issa illi dak li jkun għax jipprattika ftit. Żgur ma jkun qed jagħmel xi ħażin.
Oh ma
ġifi dana dak li jkun anki xejn jitisma' jiena m'iniex tipo qed indoqq il-każin biex m'aħniex nagħmlu rehearsals, id-doqq ftit id-dar anke sibtjun ħafif, jiġifieri dan tifhem inti taf bħali ġew illi pereżempju strumenti ġifieri taf inti jiena aktar qiegħed fuq il-brass instruments dan tipo litteralment jekk ma tużax il-valvi jiġġamjaw. Jiġifieri issa ma jfissiex li jiġġamjaw ma jerġa' jaħdem. Imma litteralment għax huma rabbu dik iċ-ċerta lega, jiġifieri tal-għaġib anki il-pompi hekk mbagħad tmur kollox iġġamjaw.
Jifiri, inti tagħmel enfasi li kulħadd jipprova jagħmel ftit pratika. Dik importanti.
Jiena ġew nara illi issa qedlek iċ-ċirkostanzi huma illi qisu la darba missa s-sir festa qisu waħd jkun sandoq nagħmel.
Ma għandix kun dik l-attitudni.
Ma tix kun dik l-attitudni, sewwa ġifax għax aħna xorta qed nieklu, ġifieri għax mhix żgħar festa, ġifieri.
Kelma tal-aħħar il-ħin dejjem kontra tagħna. Naf li l-ħadd ħadd iddereġa l-orkestra għal waqt il-qudiesa pontifikali. Ta' min jgħid li fil-Knisja l-festa għaddejja normali ta'. Ok, b'ċertu noqosajiet imma l-inqas hemm sinjal ta' festa għaddejja. Jifieri mhux kollox ħażin ġifieri. X'tgħidilna fuq x'għandek maħsub għall-ħadd sur
mas-klodu. Ħa ngħidlek dan qisu mill-ħażin tieħu li tista' fis-sens iċ-ċirkostanzi huma li huma sewwa. Aħna għanna vantaċ illi għanna knisja kbira, l-għura anki minħabba restriction tal-maximum persons in closed place. Ġifiri, issa ta' finti għanna, specialment tal-pontifikal, il-knisja kbira kemm kbira kienet tkun iffullata, sewa ġifiri, għax in-nies specialment tal-qudista tal-pontifikal jattendu fenna fien ġifiri, hemm dik it-tradizzjoni li minn ħafna snilu. Raħal tagħna kien iġib orkestra Maltija, fil-fatt bħalma ta' finti li, per eżempju, kemm iż-żewġ antifoni u l-innu popolari huma tas-Sur Mast Antonio Paċ. L-antifoni mhumiex datati, at least il-partijiet l-Andjina, però l-innu inkiteb fin 1932. Ġifieri hemm tradizzjoni antikissima ta' orkestra Maltija li tonu l-festa sewwa. Li kien ġara illi tipu fenna fin dal-aħħar snin konna aħna namlu il-barka għax taf inti il-mużiċisti Maltin kien ikunu forsi sar il-ħin allura kien missjaw vapur tal-11 u bdejna namlu il-barka aħna waqt idħul tal-vara u anki reċentament bdejna namlu s-sekondi vespri bħalma taf inti ħafna xogħol imma namlu bil-qalb. Issa ovvjament nħabba ċirkostanzi ta' din sena. Ovvjament soltu kien ikonna t-tridijiet u dis-sena ovvjament se jkollna biss il-qudiesa pontifikali dana. Minħabba ċirkostanzi mhux naħseb il-Kunsil Parrokjali iddeċida li parfatt għal dis-sena biss il-pontifikali sejri minna sewwa. Ovvjament ġew hemm palma ta' fint hemm ir-restrizzjonijiet anke ta' kemm nies ikollok fuq festa
u koristi
sewwa. Jiġifieri allura jiena isni inti kont miegħi għamilna l-pontifikali l-għala, għankunu along those lines biex ma tmux over the limit.
Kosta jibkellna.
Iviva, għax inti taf inti li jkollok mużiċisti tajbin, kantanti tajbin, ġifiri, anke u jkollok l-arranġamenti adattati.
Prodotti oħra xtajb.
Sewa, u ġifiri, u fil-fat għandi f-moħi li taf inti għandi ftit affarijiet li fihom solo sabiħ tipo fenna fien gradwal offertorju, dak nagħmel lilhom, ġifiri, probabbli xogħol minnhom forsi laqas biss qattu żajthom għansilhom. Imma ċirkostanzi huma li huma
ġifiri. Allura nadattaw ruħna.
Battajte. Ċirkostanzi. Jekk xtaqt li ma kienx ċekk, għax onestament xtaqt ħafna li kieku at least saret tipo ta' purċissjoni. U barka wara.
Kif kien maħsub.
Kif kien maħsub. Imma ċirkostanzi ġifiri.
Inbidlu.
Ġifiri jiena ġew marriex noħodlu kien ġifiri il-punt illi aħna nħobbu l-Madonna dejjem iċ-ċirkostanzi huma li huma u nitħolbu għali qasna d-dieħla inkunu nistgħu nagħmlu festa. Kif nagħmlu s-sukru? Għax għandna il-festa hija jien dejjem ngħid li it's mhux se ngħid the most important day tas-sena, imma għal ħafna nies it is the most important day. Sewa u dejjem ngħid ukoll ġew marriex noħolok imma. Ikun hemm nies forsi anzjani li dis-sena qednaw u s-sena diħla ma jkunux magħna. Sa mhux anzjani biss ta' xifieri m'hemmx xeta. Imma jiena nħobb pereżempju dak li jkun anki u għaw anzjani li għandhom imħabba kbira. Mhux għax iż-żar li hemm, imma l-anzjani anki forsi religjożament huma daqs aktar stonċ minnha. Jiġifieri aħna nagħmlu milli nistgħu biex kemm jista' jkun il-festa nagħmluha mill-aħjar ċirkostanzi preżenti.
Sur Mas nirringrazzjak tal din l-intervista li għamilnilek, tajtna informazzjoni fuq il-banda u anke forsi kont daqs wiċċi tost ħaltlek ukoll fuq l-orkestra. Imma naf li minn qalbek inti arraħal bħalma nagħmlu aħna inti tagħmel aktar ukoll.
Ħana jdek ċajta il-bira u l-lum ma kontx xogħol. Hemm il-karti lesti fil-files biex jekk immut sa nhar il-ħadd jiġi xi ħadd u jkun jista' jagħmel qudiesa ġurata waħda. Għax jiena inħobb naħseb għall-affarijiet.
Dik il-kelma ta' jdiex.
Bħallhom tliet snin għamilt il-qudiesa u fil-għaxewa ġajt saqajja.
Niftakar.
Jiġifieri iż-żmien ma tistax tgħix jiġri u nħobb ikolli kollox preparat ħalli jiġi xiġri.
Eżatt. Okej. Nirringrazzjak ħafna Sur Mas.
Grazzi.
Tajtna ħafna informazzjoni li żgur is-semmija tagħna apprezzaw.
U nirringrazzjakom ovvjament bħas-solda dejjem nixtieq il-festa tajba, is-solda konna nagħmlu ħafna enfasi biex noqogħdu bil-aħal. Sena naħseb se jkollna noqogħdu bil-aħal
bil-forsi.
Però il-festa tajba lil kulħadd u kull bamba. Nerit senoħra nkun
saħħet festa waħjat.
Grazzi ħafna.
Mena, il-marx li Miss Charles, il-maġġur kien kiteb marx kien semmih fjesta u dan daħal ħafna fil-widna tal-Ajn Selmiżi, tajb nisimgħu flimkien Charles, fidejk. Marċ sabiħ ħafna ċitajt Wentz, għana għadek kamena għatmana Wentz. Issa il-programm huwa live, jiġifieri li għattajt, qed jisimha kulħadd. X'tgħid lilna Wentz?
Ekku.
Issa l-intervista tiegħek baqgħala ftit issa ħandoq xi iża xmarċi oħra, għandna l-qari u inserta Wentz li l-qari illum waħda minnhom hija miktuba minn ġew xi klun Alla jaħfillu. Kien għamel intervista lil missierek Mikiel. Alla jaħfillu wkoll it-tnejn m'għadhom x'magħna. Nisimgħu għadha l-waqt. Wara l-qari, mbagħad nagħmlu l-intervista lilek. Tajjeb? Ok. Charles, ndoqgħu aktar marċi ma jistax ikun li tiġi festa u ma naħosbux fl-aqda tal-armar. Allura dak il-marċ li Sanigalja l-aksur ma' Sanigalja kien kiteb, tajjeb li minn żmien għażbi li ndoqgħu ħalli nfakruh lin-nies li kien kitbu l-aqda tal-armar. Mena, awwa zaħzuwa, maestro Sanigalja, fedejk. sabiħ li kien ħallina s-surmast, l-ek s-surmast Senegalja. Wasal il-ħin tal-qari. Lara kienet preparat żewġ artikli. Wieħed il-każin tal-banda San Giuseppe l-istorja tiegħu fil-qosor. U l-qari ieħor huwa intervista li kien għamel ġew xi kluna lil Mikil Ċangura Alla jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem it-tnejn m'għadhom ximgħana. Wens inserta li l-intervista hemm issir kemm daħħal fiha. Nisimgħu flimkien issa. Charles f'idejk.
Il-każin tal-banda San Giuseppe, l-istorja tiegħu fil-qosor. Nhar l-ewwel ta' Jannar 1973, flaqa ġenerali annwali ġi propost il-bini ta' każin ġdid fejn il-banda setgħet torganizza l-attivitajiet tagħha. Sar qbil bejn il-membri preżenti li tinxtara l-art magħrufa tal-ġnien fejn illum hemm mibni l-każin. Din kienet proprjetà tal-Kurja ta' Għawdex. Wara trattattivi li ħadu xhur, il-Kumitat Irnexxielu jakkwista l-art u fi 17 ta' Diċembru 1973 sar il-kuntratt meħtieġ. Il-pjanta saret mill-Perit Jody Mack waqt li x-xogħol tal-bini ġi fdat f'idejn Greċi Spiteri mix-xewkija. Ix-xogħol tal-bini beda fi 13 ta' frar 1974 u sa 26 ta' Ġunju is-sular t'isfel kien imwassal għall-Bjut. Li ma xogħol ġi mogħti lill-ġewwa t-tard mix-xewkija wkoll. Ix-xogħol baqa' miexi b'ritmu maġġel tant li fil-15 ta' Novembru 1974 il-każin infetaħ għall-pubbliku. Għall-okkażjoni saret mixjela ġenerali u ġew organizzati diversi attivitajiet. Għalkemm fis-sular t'isfel kien hemm spazju biżejjed sabiex il-banda se tkompli bl-attivitajiet tagħha, ix-xogħol ma waqafx hawn. Tant li sad-disa ta' Mejju 1974 ix-xogħol tal-bini fis-sular ta' fuq tlesta. Fit-8 ta' Awwissu issaqfet il-parti kbira tas-sular ta' fuq u fit-28 ġurnata tal-istess xahar il-barġi miftuħ għall-pubbliku. Ta' min ifakkar li hawn kien sar l-ewwel recording tal-marċi tal-banda li qatt sar fil-każin. Ix-xogħol baqa' miexi bl-istess ritmu. U qabel ma tgerbet is-sena 1975, l-uniku fażi ta' xogħol li kienet fadal isir kien il-kisi tas-soqfa u tqejjid tal-madum u xogħol ieħor konsess mas-sala. Fil-bidu tal-1976, għar xi ftit irtokki l-hawn u l-hemm, il-każin tlesta mix-xogħol kollu. B'hekk, il-ħolma li xi darba l-banda qatt ikollha d-dar tagħha twettqet u fost il-faċilitajiet li wieħed isib ta' min isemmi s-sala tal-kunċerti. Bar, games room, sala teatrali u uffiċċju tal-kumitat. Intervista minn ġew xi kluna lil Mikil Ċangura. Mikil Ċangura, Mr. Lawrence Ċangura, bandista attiv tal-banda, kien ta' 10 snin jifforma parti mill-banda San Giuseppe meta twaqfet fl-1928. Illum 60 sena wara, Mikil għadu jieħu l-interess kbir fl-attivitajiet tal-banda li tagħha u l-aktar membru anzjan. Uħol aħajja ta' dak iż-żmien bikri meta s-soċjetà ffurmat ruħha fl-Istitut ta' San Giuseppe. Għall-okkażjoni ta' eluq is-60 sena mitwaqqif tas-soċjetà aħna mill-nilu din l-intervista.
Monsignor De Piro fetaħ id-dar ta' San Giuseppe fl-1925. Il-banda twaqfet fl-1928. Int kontejx f'dik id-dar. X'tiftakar dwar dak iż-żmien?
Niftakar li kien beda jallimna frar użar li kien jieħu interess kbir. Monsignor De Piro ma kienx ikun dejjem l-istitut billi kien jieħu ħsieb l-istitut li kellu f'Malta, iżda niftakar li kultant, meta kien jiġi minn Malta, kien iġib xi strument miegħu. Is-suranto Muskata Zoppardi li kien is-surmast tal-banda tal-Istitut San Giuseppe ta' Malta, kien l-ewwel surmast. Fil-bidu kienu jiġu jgħinuna bandisti minn dan l-istitut u b'kollox konna madwar 25 bandist.
Xi strument kont iddoq int? Xi strumenti kien ġab l-ewwel Monsignur De Piro? Tiftakar xi bandisti li kienu jdoqqu miegħek meta bdiet il-banda?
Jien kont indoq il-kornu. Wara mbagħad, meta kbirt bdejt indoq il-kurunetta. L-ewwel strumenti li ġab Monsignur De Piro kienu klarinett u kurunetta. Wara ġab oħrajn. Niftakar kien idoq miegħi Gianni Attard mir-Rabat li kellu kurunetta u ieħor Pino Gatt minn Sannat li kien idoq awfonju. Kien hemm ukoll Kristinu Kawki minn Nadur. Jien kont għadni naqra ta' tifel, kont ħalt fl-istitut fl-1926.
X'tiftakar dwar is-surmastrijiet Anton Muskata Zoppardi u Mikiel Farrugia?
Is-surmast Muskata Zoppardi niftakru bħala bniedem stret ħafna fil-mużika. Madamx ħafna iżda. Infatti, fl-1930 daħal flokhu Mikiel Farrugia li kien bniedem dedikat. U kien mir-Rabat u għallem il-bandisti anzjani kollha tal-banda.
X'memorji għad baqalek tal-fira tal-1931 meta ħriġtu ddoqqu għall-ewwel darba?
Il-fira ta' 17 ta' Mejju 1931 ma ninsija qatt. Il-fira kienet veru festa popolari. Il-bitħa tad-dar ta' San Giuseppe kienet imsaqfa bil-karti minn frabbinanz tas-Soċjetà ta' San Pawl li kien minn Berkirkara u għadu ħaj. Kien għamel l-armi tal-irħula kollha ta' Għawdex. Niftakar li konna daqqejna barra l-istitut ma' ġemp il-bieb. Fosta affarijiet daqqejna biċċa għad-dunur ta' Monsignur De Piro. Il-fira kienet popolari ħafna u għalhekk kienu ġew nies minn Għawdex kollu. Kien hemm atmosfera sabiħa ħafna u kien ġew ukoll l-Isqof Gonzi dak iż-żmien isqof ta' Għawdex.
Fejn tiftakar li daqqejtu wara din l-ewwel ħarġa?
Imbagħad bdejna ndoqqu fil-festi fosthom dik ta' Santa Tnin u dik tal-Urdes u fil-festa ta' Insiele. Ħriġna l-ewwel darba barra mir-raħal meta morna Savina, ir-Rabat, meta hemm birkul niepen.
Fi żmien Monsignur De Piro ma kienx hemm bandisti minn Insiele. Meta bdew jidħlu l-ewwel bandisti mir-raħal?
Dan kien meta d-dar ta' San Giuseppe għaddiet taħt idejn il-Kurja ta' Għawdex wara l-mewt ta' De Piro. Dun Giuseppe Gallia Rapa kien laħaq direttur ta' din id-dar u beda jħajjar l-tfal u l-ġuventur ta' Insilem jidħlu bandisti. Fil-bidu kienu kollha membri tal-Azzjoni Kattolika.
Mela dik kien qari dwar l-istorja tal-każinu u wkoll intervista li ġew xi ħluna kien għamel lil Mikiel Ċangura li tagħna stampa ċara tal-ewwel ġranet tal-banda tagħna. Minn hawn nixtieq insellem il-Lara Kamilleri li naf iżgur li nhar it-tnejn għandha l-eżamijiet minn hawn awgura lilha u l-istudenti kollha u nawgurala li jkollha suċċess biex fiskedi oħrajn tkun preżenti magħna fil-programm tagħna. Mela, għadek hemm ċemplet Josephine Cordina ta' Semeral Street u tixtieq tisma' l-Marx Viva X'hemm xi tixtieq tiddedikah lill-oħta Marija, lill-omma Carmena, lil-lela tzija tiegħi u Marija wkoll tzija tiegħi u xejn u mhux l-aħħar iżda mhux lanqas lill-ommi li kienet iffissata waħda ddoq fuq Insilem fuq il-festa. Xi tgħid wenz inti tafa sew l-ommi.
Ħafna wkoll.
Kienu
familja kanita ħafna u l-ħamriju.
Kien hemm missierhom nannu jiġifieri kien bniedem.
Ħobbu l-passa ħafna kienu dawk. Patrioti kbar.
Tajjeb, mela, nisimgħu flimkien il-Marx Viva X-Xemx u mbagħad wara ngħaddu għal intervista miegħek Wenzu. Fedek Charles.
Yeah.
porta l-imġar sa trufa insilem dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Aziz semih ta' Radio Lauretana infakruk li qed tisma' l-programm leħen il-banda San Josef Mija Ġewgalja flimkien mat-tekniku Charles Portelli. Naddu issa għall-intervista tal-mistieden tal-lum. Għandna qudiem lil-Lorenz Ċangura, aktar nafuh bħala Wenzu aħna. Issa Charles għandu sette mistoqsijiet li jixtieq jgħaddilek. Fidejk Charles.
Mena, minnu Lorenz Ċangura?
Jena Wenzu, Mister Eben Mikel Ċangura u Manandi Ċangura, kont nintaqgħu disa' tisfal.
Kont nintaqgħu disa' Wenzu.
Familja kbira, veru llum inqasna minnhom, speċjalment hu missieru żewġ ħuti, sabaqa seba'. Tlieta dena u erba' din l-Awstralja.
Issa dik il-familja l-antika biex niftehem, issa l-familja ta' issa x'inhi, x'tajlilna fuq.
Familja issa għandna x'ħażin u nikbru kollha ma' xulxin.
Intu Kalina?
Jiena Kalina, għandu żewġ tisfal.
Franco.
Franco u Loretta.
Miż-żewġin?
Miż-żewġin it-tnejn.
U t-tnejn bit-tfal jiġifieri.
Bit-tfal, wieħed għandu t-tnejn u l-oħra għandu t-tnejn. U ngħaddu kif nistgħu.
Ovvjament il-Franco jafu kulħadd. Ħadem bisħiħar raħal u għadu jaħdem sal. Sawa. Fidek xar.
Mena, x'valuri ħadd mingħand il-ġenituri tiegħek?
Valuri sodi jew raxien m'għandu mhux barra. L-użar qed tgħidu kuljum. U d-diesa qed tismagħha kuljum. Differenti ħafna mill-lum hu. Għandna familja minn missieru konna nibża aħna. Kemm bniedem ta' ftit kliem. Ommi miegħu. Għalija bħal dawn u għanna.
Missirik fan kien jaħdem wens?
Missirik kien jaħdem Xambrja.
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 Mela, fejn kont kun skola? X'kien is-suġġett l-aktar li kont preferi?
Jiena skola mmortaw. L-iskola ta' sinema. Però jiena terba' xrixt. Samet tal-fift, u bilu ma kontx komplejt, u mbagħad ħrixt għalha terba' sena. U ħriġt mbagħad mill-iskola.
U l-iskola li ma kont mur dak li hemm qudiem tas-sipa jew temmisfel?
Temmisfel.
Temmisfel.
Tas-sibien ngħidu
l-għal. Fenhem joqgħod l-orietu spiteri ta' turu. Faċċata ta' xi.
Mela, kont involut f'xi għaddit tara fis-snin ta' żgħażija?
Konna tal-futbol, imbagħad skandna l-banda.
Kont il-fan tal-futbol wens int?
Konna nilagħbu mal-abbatini Malta, kollu konna ngħinu mill-Knisja, l-abbatini.
Kont abbat ukoll.
Ejju, ma donx, ma dukan, kassar, ken juħodna Malta nilabu mal-abbatini, biex nejnu għom jilabu.
F'kelma wahda kont tifrakwenta ħafna il-ċirklu.
Il-ċirklu, ekku.
Mena, x'kontrast tara bejn iż-żmien ta' qabel u żmien tal-lum?
U kemmu differenti, ta' qabel u tal-lum, qabel konna kontenti b'kollox, nilabu ma' xurxin, biċċabu għallum. Ma l-lum differenti ju, ħajja maġla. Ħafna differenti l-lum, l-lum għaw kollox, biex ma l-għabel.
Mena, li minn huma l-aktar momenti memorabli ta' ħajtek?
Imma tibda tikberu. Kif saqbad tgħid?
Forsi meta żewwiġt, jew forsi meta kellek it-tfal. Lima l-aktar ħaġa li tibqa' tiftakar f'ħajtek? L-aktar moment sabiħ ta' ħajtek?
Imbagħad meta qagħdna l-bandu. Ma taqqadna l-banda, konna xerba, kellem Giuseppe Attar tal-li jaffillu u ħokkalinu u mawru, deċidew li naqdu l-banda. U deċidejna, bdejna mawru l-istitut.
Il-numru dejjem jikber?
Dejjem jikber, konna dilettanti ħafna, konna l-knisja naħdmu, konna mmorru l-festi. Imbagħad tibdu lejna l-banda, kont imħajjar ħafna jien.
Sibtu l-Sormast?
Konna mmorru l-istitut. Ba sibna s-sirmas fal-ruġa.
Li ħa kollox fidej.
Kollox fidej.
Sakemm irnexxi li jifforma l-banda.
Mela, x'kien l-iżbar esperjenzi u l-kontribut tiegħek fir-raħal tagħna?
Il-festa kbir, il-festu. Festa kienet dejjem l-ewwel għalina. Naħdmu nistiqew narmaw sewwa fil-Knisja u sewwa barra. Dejjem dejjem il-laħjal li tistgħu.
Dejjem kont qrib ir-raħal int, dejjem kont mitħla tal-laqdit tal-raħalli.
Jena, għatma mortim kien dejjem xilemu.
Għadek sal-lum. Kam għadek zmin u għen sal-lum?
Mux xilemu. Għadek sal-lum. Għadek
sal-lum. Għadek sal-lum. Għadek sal-lum.
Mena, xtaħseb li kien, li waslek, sabiex tibda titalem il-mużika u eventualment tissir bandist fiħdan il-banda San Giuseppe tar-raħal tagħna.
Jena, bat ħajruni sħabi, ħajani Giuseppe, kandu muru l-istitut, kien hemm biex jgħarda robbi bl-istrumenti, ftaħnihom. Tħajjarni u għal-banda. Tħajjar ma nagħmel fejdem kont nagħmlu mal-banda.
Issa kien hemm strumenti ħafna went.
Insomma, insomma, kien hemm biex jgħarda robbi hemm. L-ewwel li tajt is-salt għall-kurnu.
Bħal missierek, għax missierek.
Kurnu. Imbagħad msaħtu naddobtu u Farrugia qalli wens le. Għandet biex għaddu kornu. Qatlu għala, għalli x'inti xiftejk għal klarinett. Mhux għall-kornu. Mbagħad ħadd il-klarinett.
U akkien. Ara kamilek fil-klarinett.
Klarinett issa minn meta bdejnu. 54.
Mela, min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu l-istrument li ddoqq?
L-għallim tiegħi il-Maestro Joseph Farrugia. U l-istrument il-klarinett. Għajbdieħ u għad ndoqqu sal-lum.
Kemmilek tagħti kontribut lill-banda u xi jfisser li tkun bandist?
Il-kontributi jindim l-ewwel jien. Għal-għan 54 sena, għandokum.
Eżatt, għan tal-bidu.
Għan tal-bidu.
Jien kont għal-santa għara mbaħt?
Mbaħt, kif toqbattajt. Tal-ma l-istir konċerti, tal-ma l-istir bizzi. Għati għu peċurdi għamba sħabek.
Tiftakar il-konċerti konna namlu għan fil-dar ta' San Giuseppe, għaw l-istitut
najdu. Għu l-ibdejn isfel.
Dik il-kamra, kienem kamra sabiħa.
Jiet, mbaħt xibdejna namlu l-konċerti, tlajna fil-ġdijt. Għax bidu kena mispaħal.
Ġifiri, l-ewwel kunċerti li għamiltu fil-istitut l-antik?
Mala. Imma mbagħad Don Giuseppe għalli jaffull għalli n-natelu fil-ġdijt. Għax kena mħamsin tfal u dak jirridu juqruk mini.
Għazgħu.
Mbagħad tlajna r-raġajna l-ġdijt u tlajna fil-ġdijt. Mbagħad xi tlajna fil-ġdijt. Kien hemm inqal pressjoni lil banda. Mhux se telħaq il-valur tagħha.
U dak is-sejf u
mbagħad inżilna l-pjazza minn hemm fuq. U kellna laqgħa u ġġi diġew li nżlu l-pjazza.
Il-pjazza jiġifieri fejn hemm iċ-ċirklu?
Le, qabel il-każin tal-futbol ta' Joseph Mizzi. Għax tal-futbol marru fil-pjazza tad-dera. Waħna sħanna fluħum.
Flima pjazza taj? L-antika tal-knisa l-qadima?
L-qadima.
Mbat niftakar konna minna xe kunċertu u kol fil...
Mbat monna ġaċirklu?
Ġaċirklu, eżat.
Mbat minn ġaċirklu.
Veda xola unek naħseb? Il-kazin ġdijt.
Il-kazin ġdijt. Mbat Giuseppe xena għadna l-banda għallissa nibnu d-dartana.
Mela.
Għatlu d-dartana u għera ġowta. Mbat il-banda.
Giuseppe kien uħabba l-banda
ta'. Għatlu għalli San Giuseppe jena kien divot kbir ta' San Giuseppe, Giuseppe. Kbir, kbir. U darba kien il-ħat u għaddejna menaw. U morna naraw il-post ta' xelin. Għalli għan sa' unek nibnaħ l-kazin, faċċata l-Knisja.
Maġen pl-Knisja.
Maġen pl-Knisja.
Emmek kien l-ħsib li nbena l-kazin ġifiri.
Emmek. Però, imbagħad għalli biex nixtu il-post, waraħ ta' xaħat Malti. It-treq mux problema, għabbena t-jirek. Kien għan daħlu ħafna s-fejjes. Għamma u t-nija. Pero, xo konna me kienu u l-ħat fil-ħodu, ħarġet li li ta' xelim il-gullarija, għallu Giuseppe, xaħat għamel. Għallu, għallu għan simxi, u għadden imbu għara knisja u ġejna unek. Pero l-għada marra taħliħ, għallu ħat uħud l-post biex tamlu għazin. Għallu minċa għallek. Għallu li mux ħalliħlu. Insomma.
Mbagħad deċiżjoni naħseb tieħdet.
Mbagħad morna biex ninżlu fejn ta' Mawru fil-ġnien ta' nġlu bottiċċ. Però x'in ħajjejna xi pjanti, rrid idaħħalna. Tliet impjetu ġewwa mill-briċċ, hemmhekk kien hemm briċċ, u dik hija l-linja ta' triq. Allura biex tagħmel dak il-pont kollu. Il-perit u toħħol tliet impjet il-ġewwa.
Dak hemmhekk kien hemm spis enormi.
Spis enormi.
Biex hemmhekk wiet min jaf biex issib il-blat.
Mela. Imbagħad. Għallinna għara għemx band uħra.
Għumbat naħseb jina
l-. Għumbat ġejna għonek, pero mekk jen grinjerja. Għumbat, għana sħabat nibu biex nġibu l-permess. U kien l-bib kolorizant. li tana l-permess kienna morru kanna ġlu kammilleri n-narur. U tħabbatna ħafna, kontet l-ma Giuseppi jen. Jen dejjem ma Giuseppi juħolli, mawru jisuq, u għahna jenu għu. Imbad darba, għallu għammek għabulja soċieta tiħdu l-permess.
Xek?
U għamen ħajn l-pjanti, u għamen ħemmek.
Għadna ngawdu sal-ġurnata tal-lum. U nibqgħu ngawdu sakemm il-bambin irid.
Ekku.
Fidek Charles.
Mela, barra l-mużika, kont dilettant matul iż-żmien ta' xi dilezzji oħra?
Insomma, ta' aħna kellna aktar mexxewin fuq il-banda. Banda u futbol.
Banda u futbol, ekku.
Però dejjem banda mbagħad jew fajna l-banda fajna fuq il-bini.
Speċi mbagħad il-banda rebħet fuq il-futbol.
Banda rebħet, ekku.
Mela. Fik li mek tara li jem situazzjoniet li għandhom zoni tranġaw u xtaħseb li għandu l-sir sabiex il-banda tibqa miexja l-qoddim.
Il-banda ħabib l-allivi. L-allivi l-lum, l-lum għandha min jgħallem, għandha l-ġew Galja, brava ħafna, għandha l-Pawlu, Rapa, brava ħafna, Sanda l-Manuel.
Għem tawni Galja u koll.
Tawni Galja,
dak. U anke Xuan Portelli għallem il-batterija, il-drums. Għax forsi ma ta' feċ dek inti. Erba edin nalmu ġifiri.
U paru għan batan bis surmast.
Surmast, jgħat kollu xemmu.
Franke da Bono u għemmi l-assistent surmast. Tony Gall.
Tony Gall, jekku.
Għanna
xorti. Tony Gall, jgħaparti li ju għallim u għall-assistent surmast.
L-assistent surmast u koll. Allura, għallum għandek vantaġ kbir. Tetallim il-mużga bxejn. Eċek l-istrument, tetħajjaru. Għax ma jkellokx għallibi. Il-banda ma timxiex, għanda din koċċanzjani, il-lum jew għada.
Dik. Aktar mistoqsijċ.
Mena, għandek xi suġġeriment għal dawk li jistgħu jibdew jitalmu x'istrument?
U ħafna kollu, tajjar il-ġenituri jitalmu l-itfal ħajruhom biex il-banda timxi l qudiem. Forsi il-bambin li rid nagħlqu mit-sena. Il-banda m'aħna x'imbejdin, imma ma jkollok xallivi. Ma nistax imxi l qudiem.
U anke dik li jkollok il-banda li n-numru tal-lokali kun naqas mhux xi ħaġa sabiħa.
Dik
għadna m'aħniex fija imma noqgħdu attenti għax lemm imorru bħalma mar ħadd ieħor jiġi.
Ekku, tagħmel kuraġġ u sakrifiċċju darba fil-ġimgħa se jew nofs tieħu pjaċir tintaqa' ma' sħabek. Tagħmel dik is-sija tieħu pjaċir għandu surmast. Ċajtier, ċajta jgħidha. Tifmu bu.
L-ħar
mistoqsija. Tixtieq tisma' xi marċ favorit tiegħek mir-repertorju mużikali tal-banda tagħna?
Mill indoq huwa aħna biss wenz, taf xi marx taf hemm xi marx li tixtieq tisma'?
Aħwa żgħażu huwa.
Għadna kemm għamilniha. Għadna kemm għamilniha. Ma tix forsi tisma' forza nsielhom jew hekk.
Xorta għalija aħna.
Le, ma nixtieq li tixtieq għax jien ma preparajtekx fuq hekk ma dakx. Inti taf, xi marx hekk jew tal-Maġġur jew ta' Senegalja xi wieħed.
Jew wieħed minn jew ta' Farrugia.
Ta' Farrugia, ħanna ra nsib xi wieħed minn ta' Farrugia. Wenz nirringrazzjawk ħafna, tajtna ħafna informazzjoni li laqas jien biss ma kont naf. Aħsu fuq ara. Jiġifieri
kemm ħafna xi tgħid fuq il-banda, hemm ħafna u l-każin hemm storja kbira u
hemm dana.
Giuseppe kemm bela fattur kbir.
Għandi bżonn xi darba ngħid li kun irrekordjak. Nagħmel recording tiegħek tiegħek ħalli nżommuha fil-librerija tar-radio.
Ar-riskju kbir ju biex tibna każin qatlu bandi hemma każin. Ċirrali l-pjanti qatlu ġew x'ħan għamlu jien. Għalli jen il-bapalek il-rit. Mbaħt, ġara li ġara. Kent morta għandu jen, t-loġaw, imxil għazin, għalli li għan. Insomma, mbaħt fl-axħar, jen kont umurna raħiddar, u għalli dawn il-klima, xim bdejna nibnu. Xim bdejna nibnu. Flus ma kien hemm xafna, xin istellifna, kulħadd warrab. U sanna l-lum.
Għanna palazz.
Għanna
palazz. Għet jitgawda ħafna.
Ekku.
U għent, Giannis Fafar, zgull li smajtu ġidarba, il-Marċ. Giannis Fafar. Sabbi. Ndoqqo li l-u?
Ndoqqo għogħol.
Mela fidek, Charles. minna dak kien marċi jħol tal-Maġġur rentni jakwalina, aħna jinsilem minnajr il-festa tagħna minnajr l-Maġġur. Ma nax kif tista' ssir milli ma nisimgħux xi marċ bin tiegħu. Jalla l-bambin jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem fejn hu. Issa, imiss l-aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda. Għal darb'oħra, aħbarijiet mill-Kummissjoni Banda huma ferm limitati. Il-banda tagħna mhux ser tagħti l-ebda servizz fil-festa ta' din is-sena, festa li kellha tkun tant speċjali minħabba ċentinarji importanti fl-istorja tar-raħal tagħna. Iżda ovvjament, il-każin jibqa' dejjem miftuħ bir-restrizzjonijiet imposti fuq il-każini tal-banet. Ftit ġranet oħra, la tkun għaddit il-festa jieqfu wkoll il-kunċerti għal ċertu żmien. Għalkemm fis-sajf li qegħdin fih il-kunċerti xorta waħda kienu limitati. Fil-ġimgħat li ġejjin, il-Kumitat tal-Banda biħsieb li jagħmel xi laqgħat biex jeżaminaw is-sitwazzjoni u jaġixxu kif ikun jaqbel l-ewwel u qabel kollox fl-interess tas-saħħa tal-Kumitat, bandisti u membri, u mhux anqas tal-pubbliku in ġenerali li soltu iżżur il-każin. Għar-rigward tal-iskola tal-mużika, normalment it-tagħlim jieqaf u jibda eżatt fil-bidu ta' Ottubru, iżda minħabba li tul is-sajf it-tagħlim kien limitat. Jista' jiġri l-fatt li dan jibda għal 9 Settembru, dejjem skont ir-restrizzjonijiet li imponu fuqna. Hawn irrid nieħu l-okkażjoni biex inħeġġex lill-ġenituri biex jekk għandhom xi tfal li jixtiequ jibdew jitgħallmu l-mużika, issa huwa żmien opportuni jinkitbu. Tistgħu tkellmu lill-għalliem Paul Rapa, lill-assistent Sir Mas Tony Gallia jew lili personali. Tajjeb inġibu quddiem għajnejna li l-futur tal-banda tiddependi biss mill-allievi. Mingħajr allievi, il-futur tal-banda ikun imċajpar. Tajjeb nafsakom ukoll li f'Ottubru hemm maħsub li jsir xi tibdil fl-alliema tal-mużika. Iżda fuq dan nitkellmu aktar il-qudiem. Charles, fex aħna fil-ħin, Charles?
Kull ma baqa u neħs kont il-din tiegħek li qed narajna huwa 10 minuti, jiġifieri.
Naħseb li nagħmlu tajjeb jekk insemmgħu lis-semmija tagħna l-innu lill-Madonna tal-Loreto huwa eżatt wara l-Ave Maria.
Aħjar
naħseb nkun nistgħu il-programm biegħu. U nieħdu l-okkażjoni kemm jien kemm Charles biex nawguraw
il-festa
tajba lil kulħadd. Tinsewx, fuq barra il-festa limitata, imma ġa l-Knisja il-festa għaddejja. Biex najtek normali, ġifiri, kulħadd għandu jattendi l-Knisja f'dan it-tliet ijiem li għad fadal. Fidejk, Charles. U bid-daq tal-Ave Maria wasalna fit-tmiem ta' dan it-tielet u l-aħħar programm li sem leħen il-Banda San Giuseppe f'din l-iskeda tal-Festa 2020. Nispera li l-mużika li daqqejna il-qari u informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-programm kienu għall-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek huwa għal skeda oħra u dit-darba jmiss l-iskeda tal-Għid. Aktar dettalji jingħataw il-quddiem. Inħedġuk tibqa' tisma' ir-radju tiegħek u tagħna l-koll, Radju Lawretana li xandar mill-istudjows tiegħu fi Pjazza Madonna tal-Loreto f'Għajn Sielem. Minn qalbna nixtiequlek il-festa t-tajba, festa li hija ferm differenti mill-oħrajn, imma qalbna dejjem tibqa' marbuta mal-patruna tagħna il-Madonna tal-Loreto. Sa dan it-tant nixtiequlek il-lejla t-tajba.